Ed inti simaw l-SBS bil-Malti. Isma' aktar stejjer interessanti fsbs.com.au/Maltese. Siġar, xxejjex u pjanti dawra fil-ġinien ma' Doris Mejla f'kull staġun tas-sena waqt li twieġeb il-mistoqsijiet dwar il-ġinien. Għal darb'oħra magħna għandna lil Doris Mejla li se tkellimna u tagħtina pariri dwar il-ġinien. Grazzi għal darb'oħra tal-ħin tiegħek Doris. Ninsabu fi żmien meta nibdew naħsbu biex niżiraw xi ħxejjex għall-ikel, imma llum għandna għażla kbira minn fejn nażlu u xi affarijiet u idejat li kbirna u trabbejna bihom f'Malta u f'Għawdex illum inbidlu wkoll.
Kemm hawn kwalità li issibu f'dawn iż-żminijiet ta' żarrija bħala vegetables jew ħaxix tal-ikel differenti. U issa wkoll tant qegħdin nitħawdu li tgħidu l-istajra ngħid, iva meta nkunu nitkellmu bħala f'xi għaqda flimkien, qegħdin nitħawdu il għaliex dak li tgħallimna fl-antik minn xkunietna li hu ħaxix tal-borma huma fil-fatt frott. Qegħdin jgħidulna li kważi kull minn fih iż-żarrija huma fil-fatt frotta. Insemmi xi ftit biex tifmuni, sew bħal pereżempju tadam, brunġil, zucchini, bżar, il-qara ħmar u familja ta' dawn, il-ħjar, il-lista twila wisq. Però il-fulu u il-piżelli dawn jibqa' bħala ħaxix, il-għaliex dawn issa jaqgħu taħt familja oħra dik ngħidilha jien tal-legumes, legumi. Din li nikoll ngħidilha familja twila, però ħbieb sa nerġa' ngħidilkom m'għandniex għalfejn noqogħdu nħawdu moħħna bil-ħafna, imma jien nieħu pjaċir ngħidilkom ċertu affarijiet il-għaliex li nkunu nafu iktar għandna fuq xiex nitkellmu. Però li anka jien narani li iktar ma nimxu il-qoddim l-istorja tal-agrikoltura u aħna tal-ġnien jew tal-għalqa li tant inħobbu ma nix għalfejn inħablu moħna il-ħafna. Hekk qegħdin niklu frotta jew ħaxixa tal-bor mhux vera għaliex dak li tgħallimna minna nittana mhux faċli li ninsewh. Però iva, fiż-żmien tal-lum modern dawk li qegħdin jitalmu dwar nerġa' ngħid insemmi l-agrikoltura u l-ħajja tan-natura, meta jkollhom xi eżami rridu jkomplu jitalmu jistudjaw u iva jkollhom ċertifikati fil-karriera tagħhom ta' dawn iż-żminijiet moderni. It-teknoloġija ħbib ħadet il-postijiet tagħna nittana l-koll kemm aħna, imma mbilli darba ta' kultant aħna l-koll nitkellmu bejnietna u nsemmu ftit mill-passat li għaddejna minnu hija wkoll ħaġa verament sabiħa u l-memorji jibqgħu hemm magħna.
It-tagħlim u l-iżvilupp ta' tkabbir tal-ħxejjex pjanti u siġar dejjem iwasluna għal sejbiet ġodda. U maż-żmien anke pjanti u ħxejjex jinbidlu u jitilfu mill-karatteristiċi tagħhom.
L-istorja tal-ġinien hija ferm kbira u dejjem nittalmu iżjed. Ħalli ngħidilkom li jintibbu ħafna kotba u sal-lum għadhom jintibbu u ħafna issa naraw fid-differenza ta' ħafna li fiż-żmien l-antik qatt ma kienu jafu bihom bħal pereżempju. Il-kerrit, it-tunnerija din, kienet ħamra, aħna nafuwa dejjem oranġjo, fil-fatt kienet ħamra fil-vjola, iktar fl-iskur, aħma kważi kważi bergendi biex tifmuni sewwa. Issa dam nafuha ħmar, imma illum naraw l-isfar, naraw ir-roża, l-aħdar u l-iswed u dawn ħbieb kabbartom jiena stess ukoll. Mela, il-pastarda iva din dejjem bajda nafuha u żvera, però illum inkabru l-vjola, inkabru l-ħadra u nerġa' ngħidilkom dawn kabbartom jiena wkoll maż-żmien tiegħi fil-ġinien. fl-antik ma kienux jafu li ħaranka li sweet potato li din ukoll niklu il-weraq tagħha u li din mhux dejjem qisha orange imma wkoll kien hemm u wat hemm il-viola u li tiekol bħalma tilkom il-weraq tagħha bħalma wkoll niklu dik tal-pitravi u ġvera l-beetroot. Din ukoll nafuha ħamra skura imma ngħidilkom li llum inkabru dawk li huma ħomor birriti bojot u wkoll bħalma tilkom niklu l-weraq tarri frisk mas-salad. L-imbir ta' araham radin u kol ta' fux ta' ħafna kuluri u kunu għafu li anka ta' din niklu il-wera. Pero dik tal-wera tal-araħmar il-kwalità kollha ta' dawn iridu jiġu imsajra.
Għal dak li huwa ikel ta' weraq tal-ħaxix li aħna maħniex imdorrijin bih, rridu però nqudu attenti x'niklu.
Dejjem attenti li tkunu ċerti li ma weraq tistgħu tieklu u wissajru. Ħbieb fid-dinja hawn fejn noqogħdu hawn il-ħafna minn pajjiżi oħra li l-kol kemm aħna ngħixu fl-imkien taħt saqaf wieħed. Allura qegħdin nittalmu x'niklu bħala ħaxix jew frott li aħna l-kol inkabru fl-imkien. Almenu nippruvaw inkabru ħalli speċjalment meta aħna naraw pjanti oħra ta' pajjiżi oħra u ġbera minħabba wkoll li l-klima madwarna temperatura bħal donna qisha qiegħda tinbidel bil-ftit il-ftit, aħna wkoll kapaċi inkabru ċertu pjanti, ċertu siġar tal-frott, iva ċertu affarijiet li aħna qasbis qatt ma smajna bihom eġejjin minn pajjiżi oħra, immorru fil-community gardens u naraw id-differenza u x'inhu nitkellmu minn wieħed mal-ieħor u wkoll wieħed jagħtik iż-żarrija u inti tagħti minn tiegħek, allura l-kol kemm aħna nitalmu flimkien dwar pjanti xejjes tal-borma frott ieħor biex il-kol kemm aħna ngħixu iktar flimkien u iktar nitalmu.
L-aħħar darba Doris waqt li kont qed titkellem fuq il-fuq int semmejt pjanti bħal budebbuż li huma meqjusa bħala parassiti. Tista' tgħidilna aktar dwar dawn il-parassiti li ma tantx huma tajbin għall-ġurnata tagħna?
Semmejtilkom il-kelma parasite. Fintuni dwar dik li għattilkom il-parasite li huwa l-budebbuż. Dak li jikber mal-ful il-pjanti tal-ful. Tgħidu li x'inhuwa imma din il-kelma parasite, parassita. Mela, din hija pjanta ma fihiex ħdura magħha kif suppost ikollha ċertu pjanti oħra li huma tajba li jitkabru kif irriduhom, ma għandix dik ngħidlu l-aħdar il-klorofil li jumbat mix-xemx tieħu l-enerġija. Din il-parasajt tbejt bħala żarrija minn taħt bħala er żgħir u tibda tikber ma' ċertu pjanti li hawnhekk bl-Ingliż ngħidulhom host u li hawnhekk din il-parasajt tibda tiekol mill-enerġija tal-eruq li magħha dawn jaqbdu u mbagħad ma nixxinejdu bil-mod il-mod tieħu dik l-enerġija kollha minn dik il-pjanta li qiegħda tikber magħha u l-pjanta miskina l-enerġija tispiċċala u bil-mod il-mod tmut tinqeret minħabba dawn il-parasites. Mela bħalma semmejtilkom il-budebbuż huwa wieħed verament li aħna l-Maltin tant nafu bihom. Pjanti oħra li wkoll hawn l-Awstralja nsibu bħala parasajt u forsi xi ħadd minnkom xi darba rajtuhom jikbru hemm fil-ġonna tagħkom, insemmi waħda ngħidula doder. Din bħal donna kara kif infema naqra. Issa kollha ħjut imdawra fl-imkien u x'intħares lejha taħsibha li hija donnhom ħjut nix fejn. Però fil-fat, kuk irqaq ħafna fini, iduru iduru mal-pjanti li maħħom umma qabdu edin jibru, joħdu l-enerġija nerġanejt ta' ċertu pjanti li għandkom hemm fl-għalqa jew fil-ġinien, u minar ma trid taqridlek kull ma tara qudiemek.
Segwi l-SBS bil-Malti fuq Facebook, għamel like, ixxerja, ikkummenta.